Бишкекте саат 6 жарым, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9 февральдагы кечке берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүбүздүн радио үчүн даярдалган бөлүгү аранда эки темабыз бар. Түндүк жана Түштүк Корея тиреши токтоп, тил табыша баштады. Эми эки өлкөнүн туугандык байланышы калыбына келиши мүмкүнбү? Жана ошондой эле Казакстанда хиджаб боюнча талаш күчөдү. Эмне үчүн ондогон хиджабчан окуучулар мектепке бара албай жатышат? Бул маселеде Кыргызстан кандай? Ушуга токтолобуз, кененирээк биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Самат Жумакадыровтон жаңылык угуп алсак.
Али, ушул сааттарда Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында 23-чү кышкы олимпиаданын ачылыш аземи өтүп жатат. Салтанатка бир катар өлкөлөрдүн президенттери, премьер-министрлери келип катышууда. Андан тышкары ачылыш аземин стадионго чогулган 35 000 киши да көрүүдө. Сууктан улам иш-чара 2 саатка чейин кыскартылды. Олимпиаданын ачылыш аземи биздин убакыт менен саат 5:00 башталды. Олимпиадада 102 комплект медаль мелдешке коюлат. Дүйнөлүк таймашка Кыргызстандын тоо лыжасы жана слалом спорту боюнча 2 спортчу катышып жатат. Оюнда 25 февральда жыйынтыкталат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировго кылмыш ишин козгоп тергөө үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. Азаттыктын колуна тийген маалымат боюнча КМШнын парламент аралык ассамблеясынын 30 000 $ акчалай сыйлыгын Арсен Закиров 2017 жылдын сентябрь айында колуна алып, жасалма документтер менен ал акчалар КМШнын парламент аралык ассамблеясынын эсебине келип түшкөнүн жазып койгон. Бул тууралуу УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов дагы тастыктады. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2013 жылы Кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Андан бери бул сыйлыкка КМШ өлкөлөрүнүн адабият жана маданиятына кошкон салымдары үчүн Юрий Поляков, Анар Рызаев, Грачо Тамарзян жана Шайлыбек Дүйшеев татыктуу болгон. Жогорудагы 4 сыйлык ээсине Жогорку Кеңештин бюджетинен 30 000 $ акчалай сыйлык берилген. Ал эми Жалал Абадта 34 кишиге айдоочулук күбөлүк мыйзамсыз берилгени аныкталды. Автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Нокен, Токтогул райондук жана Каракөл шаардык башкармалыгынын кызматкерлери 34 кишиге мыйзамсыз айдоочулук күбөлүк берип жиберген. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Мындан тышкары Шамалдысай шаарчасындагы номер 108 кесиптик лицейдин жетекчилиги айдоочулукка үйрөтүү боюнча лицензиясы бүтүп калганына карабай тиешелүү сабактарды албаган 33 адамга окуудан өттү деген күбөлүк берип салганы аныкталган. Факты боюнча департаменттин 3 мекемесинин кызматкеринде кылмыш иши козголду. АКШ президенти Дональд Трамп Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Үй 8 февральда билдирди. Эки лидер аймактык бир нече теманы, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалды жана Мьянмадагы рохинжа мусулмандардын абалын талкуулашты. Моди менен Трамп Ооганстандагы коопсуздуктун сакталышына кызыкчылыгы бар экенин билдиришти. Былтыр Вашингтон Индиянын коңшусу Пакистанга буга чейин берип келген жардамын азайткан. Муну АКШ Исламабад террорчуларга колдоо көрсөтүп жатат деп негиздеп, аларга каршы күрөштү күчөтмөйүн тыйын бөлбөй турганын билдирген. Ошол эле маалда АКШ администрациясы Индия менен аскердик экономикалык алакаларды бекемдөөнү улантууда. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаевди өзүңөрдүн ишиңерди сындабайсыңар деп зекиди. Бүгүн Казакстандын баш калаасы Астанада өкмөттүн кеңейтилген жыйыны өтүп, анда премьер-министр Бакытжан Сагынтаев сөз сүйлөп, өкмөттүн жетишкендиктери, экономикалык жана социалдык өсүштөрү тууралуу айтты. Сагынтаевдин сөзүнөн кийин президент жакшы сүйлөдүң, бирок өз ишиңерди сындабай жатасыңар деди. Жыйында башка министрлер да президенттин каарына калышты. Банк тармагында кырдаал иш чаранын негизги темасы болду. Ошондой эле кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыков 18 августта 2 сентябрга чейин Индонезияда өтө турган Азия оюндарына катышат. Бул тууралуу Азаттыкка спортчу өзү билдирди. 2016 жылы Рио де Жанейродон кийин Изат Артыков 2 жылга ирмелдештерден четтетилген. Быйыл жайында анын дисквалификациясынын мөөнөтү аяктап жатат. Али,
чоң рахмат Самат. Изатты ийгилик коштосун. Уктуруубузду улантабыз. Биз жана дүйнө телеберүүсү биринчи бөлүгү Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын нымаласына арналат. Мынакей акыркы жылдары өзгөчө былтыры Пхеньян баллистикалык ракеталарын удаа сынап дүйнө жүзүндө чочулоо күчөгөнүн билесиз. Санкцияларды айтпаганда дагы Дональд Трамп АКШ бутага алынса эгер Түндүк Кореяны толугу менен жок кылгандан кайра тартпайбыз деп билдирген. Ал эми муну Пхеньян согуш ачуу катары баалаган. Жапырт кыргын салуучу өзөктүк куралы бар бул эки өлкөнүн ушул кайым айтышы эле агездеги чыңалууну даана чагылдырган. Эми мынакей бир айдын жүзү болду, эки Корея сүйлөшүүлөрдү өткөрө башташты. Демек талаштуу маселелерде орток пикир табылабы? 70 жыл мурунку согушта бөлүнүп калган үй бүлөлөр биригиши мүмкүнбү? Түндүк Корея өзөктүк дымагынан баш тартабы? 2016-2017 жылдары Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп иштеген Аскар Бешимов менен талкуулачу темабыз ушул. Са дегенде акыркы жагдайды Гүлай Машакеевадан билип алалы.
Эки Корея эки жыл бою токтоп турган сүйлөшүүлөрүн жандантып, расмий өкүлдөрү январдан тарта жолуга башташты. Бул кездешүүлөрдүн эң бийик даражалуусу 9-февралдан тарта өтөт. Анда Түндүк Кореянын парламент төрагасы баштаган топ Түштүк Кореяга 3 күнгө келет. Буга чейин Пхеньян түштүктө өтүп жаткан Олимпиадага спортчуларын жөнөткөн. Атурга эки өлкөнүн аялдар хоккей командасы биригип, Корея жарым аралынын сүрөтү түшүрүлгөн желек алдында оюнга чыгышты. Бир желек менен эки өлкө спортчулары акыркы жолу 10 жыл мурда мелдешке катышкан. Бирок тарыхта эки Корея биринчи жолу командаларын бириктирди. Пхеньян 140 кишиден турган артисттер тобун 6-февралда Олимпиаданын майрамдык иш чараларына жөнөттү. Түндүк Корея лидеринин кара чечекей карындашы Ким Ё Джонг артисттерди өзү барып узаткан мындай көрүнүштү мурда элестетүү кыйын эле. Дамамат жолугушууларынын аягы жарашуу менен бүтөт деп ишенгендер, бүтсө керек деп үмүттөнгөндөр бар. Ошол эле учурда Пхеньяндагы режим чын ниеттен жарашууну көздөрүнө унанбагандар да жок эмес. Алар түндүктөн келген делегацияларды тосо чыгып, митингдерди өткөрүүдө.
Сунзан спортчы сезонун Олимпика Пхеньян Олимпика шикиго айнан
Мун Чжэ Индин өкмөтү таптаза спорттук фестиваль Олимпиаданы Пхеньяндын Олимпиадасына айлантууда. Биз ошону айыптоо үчүн келдик. Түндүк Корея өзөктүк программасын март айында толук бүтүрөт окшоп калды. Ошон үчүн биздин Олимпиаданы бир жолку иш чара катары колдонуп жаткан Ким Чен Ындын режимине да эскертүү жасайбыз.
Каңнекан Пютанга кёнгө месежир жүгүйөсө.
Гүлай Машакеванын баяны болду. Эми коногубузга келсек, Аскар мырза, мынакей сиз Сеулда иштеп турган маал анын түндүктөгү коңшусу баллистикалык ракеталарын сынап, өзөктүк программасын өркүндөтүү менен опузасын күчөтүп турган учурга туш келбедиби? Түштүк кореялыктардын чочулап турганы сезилдиби ошондо? Капыс бир күн ракета учуп келбес бекен деген чочулоо сизде деле болдубу?
Сөзсүз түрдө али сиз туура айтып атасыз. Биздин бүт эле көрүлүшүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн Сеул 15 миллион эли бар Сеул шаарында. 55 чакырым километр түндүк Кореядан турат. Бул 55 километр ойлоп көрүңүз, жакын эле жерде бир жарым сааттык машина менен жолдо. Анан ошол жерде күндөн күнгө тирешүү, анан сыноо ракеталары чыкты. Ошолорго жараша ар кандай билдирүүлөр чыкты. Биринен бири коркунучтуу. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штат менен Түштүк Кореянын бирге аскердик машыгуулар болуп.
Ооба.
Ким Чен Ындын режими 16-жы жылы атасы, бабасы өткөзбөгөн сыноолордун санын эң көп өткөзгөн ошол жыл болду. Ойлоңуз, ошондо
туура айтасыз.
Чындагы чочулоо Сеулда ал билинип турду. Бул биринчи тема эле. Кайсы жерге барбасаңыз, сөздүн баары ушудан башталат эле.
Аскар мырза, ушул чочулагандай эле бар. Сиз айткандай, Ким Чен Ын ормон опуза боюнча атасы менен чоң атасынан да кашып кеттир. Картина так болсун үчүн Кубат Касымбековдун графикасын көрүп алсак.
Ким Чен Ын бийликке келген 6 жыл ичинде атасы менен чоң атасыныкынан бир нече эсе көп ракета сынады. Куралсыздандыруу боюнча Джеймс Мартин борборунун маалыматына ылайык, бул өлкөдө 1984 жылдан бери 110 ашык ракета сыноосу өткөн. Ким Ир Сендин тушунда 15 жолу сыноо болсо, Ким Чен Ир башкарып турганда алардын саны 16 ашкан. Эки лидердин тушунда негизинен 2 гана жайдан ракеталар учурулган. 33 жаштагы Ким Чен Ын болсо, 2012 жылдан бери 80 жолу ракета сынады. Ракета учуруучу жайлардын саны эселеп көбөйдү. Ядролук сыноолорго келсек, расмий Пхеньян баш аягы 6 өзөктүк сыноо өткөрсө, алардын 4 да азыркы лидердин тушунда иш качты. 2006, 2009, 2013 жылдары атом бомбасы сыналса, 2016-2017 жылдары Түндүк Корея бийлиги ары кубаттуу суутек бомбасын сынаганын жар салды. Бирок эксперттер жарылуунун күчүн текшерип, мындан күмөн сынашкан. Анын үстүндө адистер расмий Пхеньян өзөктүк бомбаны кичирээк жана жеңилирээк кылып ракетага жабыштыруунун жолдорун үйрөнөрүп дешет. Пхеньяндын айтканына таянсак, бул ракета дээлик АКШнын Аляска аймагынан Канадага чейин жете алат. Батыш эксперттерин айрымдары буга ишенсе, кайсы бири ынабай турат. Ошентип, Түндүк Корея бийлиги өз эгемендигин коргоо үчүн сыноо өткөргөнүн айтып жатат. Батыш өлкөлөр болсо Пхеньяндын мындай аракеттери улуттар уюмунун резолюциясына каршы келет деп айтып келет. Ар бир сыноо сайын Жапония менен Түштүк Корея чара көрөлү деп коңгуроо кагып жатат.
Кубатка рахмат. Түндүк Корея бирден бир жабык өлкө. Ондогон жылдан бери бийлик атадан балага өтүп келет. Жарандарынын сыртка чыгышы ал өлкөгө чет өлкөлүктөрдүн кирүүсү өтө кыйын. Ал эми Түштүк Корея ачык, демократиялуу жана экономикасы өнүккөн өлкө. Мына эми олимпиада аларга бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө шылтоо болуп жатат. Пхеньян менен Сеул эң оолу кайсы маселелерди бирге отуруп чечүүсү керек? Өзөктүк маселени эске албаганда Аскар мырза.
Согуш бүткөндөн кийин ич ара ушул кызматташуудагы балбай баары токтоп ушул 2005 жылга чейин келди. Ар кандай провокациялар болуп. 2005 жылы биринчи жолу ошол Түндүк Корея айтты өзөктүк биздин курал жарагыбыз пайда болду деп.
Ооба.
Ошодон кийин ар кандай президенттер Түштүк Кореяда келди. Айрыкча Ли Мен Бактын убагында жакшы кызматташуу болду. Ошол убакта биригүү иштер боюнча министрлик пайда болду Түштүк Кореянын өкмөтүндө. Анан ошодо көп чаралар көрүп Пак Кын Хэ айым президент болгондо кайтара салкындатуу болуп кеткен. Ал убакта дагы мына 15 жылдары айрыкча Кесон деген биргилешкен өндүрүштүк база жабылган бул Түндүк Кореянын территориясында. Ошо 15 жылдан баштап испытаниялар башталгандан кийин бүт мамиле токтогон. Эми азыр бул жакшы көрүнүш. Олимпиадага келгени бун мен бир себеби деп ойлойм. Бул былтыры май айында президенттик шайлоо өттү. Шайлоодо Мун Чжин шайлоонун астында көп элге өзүнүн убадасын берген. Түндүк Корея менен мамилени жогорку деңгээлге көтөргөнү мен аракет кылам. Ошонун ичинде бирден бир эгерде ыңгайлуу шарт түзүлсө мен иш сапар менен Пхеньянга барам деп убада берген. Мен ойлойм ошолордун негизинде азыр дагы мына олимпийский командалар катышып Түндүк Кореянын ансамбли Мурандон деген Сеулга келип бул ошол иш чаралар. Негизги барып ушул иш сапарга мамлекет башчыларынын иш сапарына жеткенде ошондо бир кыска мөөнөттөгү бир максаттарына жетти деп эсептелсе болот. А эми узак убакта бул сөзсүз түрдө бул биригүү. Дагы эле Сеулда биз мен 2 жыл иштедим. Ал жерде Корея эли терең ишенет. Бир убакыт келет биз биригебиз деп.
Бир Корея болобуз деп. Ооба, анан Түштүк Кореянын президенти Мун Чжейн айтып атат, эми сүйлөшүү үчүн гана сүйлөшпөйбүз, бир майнап чыгарабыз деп. Эми жана дүйнөнүн чочулаткан өзөктүк курал маселесине келсек да, Пхеньяндын өзөктүк дымагын басууга жетише алышабы же буга чейинки сүйлөшүүлөрдө эле жыйынтык чыкпай калышы мүмкүнбү?
Эми ал ошо сүйлөшүүлөргө жараша болот, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун да өзүңүз көрдүңүз 2 резолюциясы чыкты.
Ооба.
Анан алар бир катуу таасир Түндүк Кореяга көрсөткөн жок. Алар өз баягы ядерлик өзүнүн программасын жыйыштырган жок. Бирок анан экинчи тарап бул көп айтылбайт го дүйнө жүзүндө, бирок бүгүнкү учурда Түндүк Корея өзүн өзү багылбайт. Алар жылда жок дегенде эбегейсиз чоң гуманитардык жардам алат. Бирден бир дагы көп эксперттер айтат, бул өздүк баягы ядерный программаны абдан жогорку деңгээлге чыгарган ошол деле гуманитардык жардамды дагы алыш. Ал эгемендүүлүктү сакташтан дагы бөлөк. Анан бул геосаясатка дагы аралаш, өзүңүздөр билесиздер.
Ушул геосаясат деп кеттиңиз. Мына өзөктүк сыноолорун токтотуш үчүн Пхеньянга басымды күчөтүүгө Орусия менен Кытай анчейин да кошулбай келатат да күчөткөнгө. Кыйылып жатып улуттар уюмунун айрым экономикалык санкцияларына кошулушкан. Түндүк Кореянын бирден бир таасирдүү коңшусу Кытай эмнеге мындай саясат жүргүзүп жатат? Вашингтондогу аналитикалык уюм Удро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча серепчиси Шикоко Гото чечмелейт.
China wants from North Korea is it does not want a sudden regime collapse.
Кытайдын Түндүк Кореядан каалаганы башкаруучу режимдин бат эле кыйрап калбашы. Кытай муну эч убакта көздөбөйт. Өзү АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча каалаганы кыйла айырмалууда. Ооба, эки өлкө тең Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылуусуна кызыктар. АКШнын турумунда бул Ким Чен Ындын режими толугу менен кыйраган учурда гана ишке ашуусу мүмкүн. Кытай болсо режимдин кыйрашына эч кызыктар эмес. Анткени режимдин кыйрашы Корея жарым аралынын биригүүсүнө алып барат. Бириккен Корея жарым аралы балким АКШнын берилген өнөктөшү Түштүк Кореянын үстөмдүгү астында калат. Мындай шартта Кытай дал чек арасында АКШнын ири өнөктөшүнө ээ болуп калып жатпайбы? Ооба, Кытай улуттар уюмуна Түндүк Кореяга каршы санкцияларды, соода эмбарголорун колдоду. Бирок чек арада ири көлөмдөгү мыйзамсыз соода, көмүскө базар бар да. Алар буга каршы чара көрүп жатабы? Балким жок.
Are they really going to crack down on that? Probably not.
Деп атат да, Чыгыш Азия боюнча серепчи. Деги эле Түндүк Корея дүйнөлүк үч ири мамлекеттин ортосундагы таасир талаштын бир куралы эмеспи? Пхеньяндын саясатын канчалык өз алдынчалуу десе болот?
Туура айтасыз Али, бул өз алдынча Пхеньян толугу менен өзүн саясатын өткөзөт дегенден мен алысмын. Эмнеге дегенде мына 2005 жылы ядерлик курал жарагыбыз пайда болду дегенден кийин, анан дүйнө жүзүндө коркунуч пайда болгондон кийин 6 тараптуу сүйлөшүү башталган. Ошо 6 тарап бул Кореяда эки Корея бөлүнгөн, анан ошолорго кызыктар тараптар. Бул Ким, бул Кытай, бул Россия, бул АКШ жана Япония и эки Корея. Ошондо 3 жолугушуу болуп, анан бир натыйжа, бир туура бир жакшы жыйынтыкка келген жок. Бирок ошол 6 тараптуу сүйлөшүү көрсөттү, ким бул маселеге кызыктар, ким ачык, ким тескери, ким кандай десем, билдирип, ким билдирбей жардам берип атканын баарына белгилүү. Сөзсүз түрдө эгерде эмбарго салып, санкция салып, анан Түндүк Корея да кандай десем, бирөөнүн жардамы, башка ири өлкөлөр жардамы болбосо, алар деле көп жашай албайт эле, көп деле мындай режимде сактай албайт эле.
Чоң рахмат Аскар мырза, биз Түндүк Кореянын учурдагы жүрүм туруму, Түштүк Корея менен мамилесин талкууладык. Талкуубузга Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Аскар Бешимов катышты. Аскар мырза, сизге чоң рахмат. Кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында эми жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Ачкачылык кармап жаткан камактагы саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнест Кадырбековдун абалы оорлоп кетти. Бул тууралуу алардын адвокаты Марс Кыдыкбаев Азатка билдирди. Өзбекстандын тышкы соода министри Жамшид Ходжаев жетектеген делегация Оштогу бир катар ишканаларды кыдырууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировго кылмыш иши козголду. Ал парламенттен жоголгон $30,000 боюнча шектелүүдө. Бишкек шаарынын мэриясы жаңы 52 троллейбус сатып алды. Бул тууралуу вице-мэр Ренат Макенов билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар сиз алдыда угуп жаткан берүүлөр Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып, биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө өтөлү. Азыр Казакстанда окуучу кыздардын мектепке хиджапчан келиши чоң талашка айланып баратат. Актөбө облусунда 200 чамалуу окуучу мындайынан бир айдан бери мектепке бара элек. Актөбөдөн башка Батыш Казакстан, Түштүк Казакстан жана Маңгыстау облустарында дагы буга байланыштуу ондогон ата энелер сотко кайрылышты. Казакстандагыдай масштабтуу болбосо дагы бул маселе Кыргызстанда да көтөрүлүп кайра басаңдап келет. Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Бийликтин, мектептин жана ата эненин жоопкерчилиги кандай? Азыр талкуулачу темабыз мына ушул. Адегенде Актөбөдөгү жагдайды Карымбек Кулуевден билип алалы.
Казакстандагы диний талашка мектеп окуучулары да аралашкан. Актөбө облусундагы 177 кыз мусулман жолу салынган үчүн сабакка кире албай бир айдан бери үйдө отурушат. Мектеп аларды өз эрежесине ылайык жолуксуз сабакка келишин талап кылат. Ата-энелер өз кезегинде бул алардын укугунун бузулушу деп айтып чыгышты. Талаш Актөбө сотуна чейин жеткен, ал жерде ата-энелер утулуп калышты. Бирок айрым ата-энелер соттун чечимине нааразы.
Ортак коомдук мектеп орно бүкүл окуучулардын окуйтун жери бул жана ул кызымдын конституциялык укугун булар таптап отур да. Сол себеп мен ырза эмесмин. Биринчи статья, 48-нчи статья, сол статьяга сүйүнө отуруп осылай чечим чыгарды деп судья айтты. Сосын судьяга айттык биздер. Биздин максатыбыз мектепке кийгизбей атыр. айттық қой, осы мәселе неге қарамайсыз деп едік. Өнтөнсіз шықты да кетті.
Бұл талаш өткен жылдың күзінде, оқу жыл басталғанда шықты. Аның себебі Білім беру министрлігінің міндетті мектеп формасы туралы бұйрығы болды. Ағалайық мектеп формасына пиджак, кемсел, шым, көйнек, юбка жана блузка кіреді. Жана сабаққа андан басқа нәрселерді кисе болбойды. Жолықчан қыздарды мектепке кіргізбесе алар үшін атайын мектеп медресе ачып беруісін талап қылған ата-энелер дагы чыгышты. Башкалары аны күтпөй, қыздарын Орусиядағы дистанциондук билим алуу мүмкүнчүлүгү бар мектептерге которууну караштырып жатышат. Аңгыча дин жана жарандык коом иштери боюнча министрлиги Казакстандын парламентинин ылдыйкы палатасы мажилиске деструктивдик диний агым жана диний радикализм деген түшүнүктөрдү мыйзамда бекитип, мусулманча кыскашым жана мурутсуз узун сакал койгонго тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Казахстанда жагдай мына ушундай. Биз аны азыр Азаттык радиосунун казак кызматынын Алматыдагы бюро башчысы Куанычбек Кары жана Кыргызстандагы Ислам изилдөө илимий институтунун директору, дин социологиясынын доктору Мамедбек Мырзабаев менен талкуулайбыз. Кош келипсиздер, мырзалар. Куанычбек мырза, мына сизден баштасак да, билим берүү министринин башка расмийлердин комментарийлерин окуп көрүп чыктым. Караштырып атабыз, талкуулоо керек дегенден башка мындай бир жаңсыл так чечим жоктой да. Ошондо ага чейин ондогон окуучу мектепке барбай чечим чыккыча билимден аксап калган турабы?
Иә, соңғы қалыптасқан жағдайға қарасақ, қазір ондаған оқушының жаңағы мектепке бармағаны, әсіресе осы 2018 жыл басталғаннан бері, қазір 3-90 ба, содан бері осындай мектептерге оқушыларды кіргізбеу фактілері орын алып жатыр. Бұл мәселе кеше бүгін ғана қалыптасты деп айтуға келмейді. Ол бұрынғы уақытта, бұның алдында бірнеше жыл бұрында да, әсіресе осы Қазақстанның батыс өлкесінде, батыс облыстарында кездескен оқиғалар болды. Яғни орамал тағып келген үшін оқуға кіргізбеу. Бұл енді колледждерде болды, университеттерде болды, мектептерде, әсіресе мынау алыс аймақтарда орналасқан ауылдардағы жағдай туралы енді кейде айтылып, кейде айтылмай келе жатқан мәселе болатын. Ал енді биылғы жылдан бастап бұл мәселенің кәдімгі қоғамдық ой пікір, қоғамдық пікір деңгейіне жеткендігін, яғни кәдімгі бір тартысқа келе жатқандығын көріп отырмыз. Бұл жаңа өзіңіз айтып кеткендей нақты бір шешім қабылданбағандығы өз алдына. Қазір мына осы мәселеге жауапты басшылардың өздері бір ұйғарымға келе алмай қоғам арасында әртүрлі пікірдің орын алуына себепші болып отыр. Мысалы үшін айтатын болсақ, жаңа өздеріңіз айтып кеткен дін істері жаңа азаматтық қоғам министрі бір сөзінде айтып қалған, осындай орамал тағатындарға арнап жеке меншік, егер демеушілер, спонсорлар табылса, мектеп медресе ашуға болады деген. Бірақ соңынан білім және ғылым министрі келіп, ондай ашуға болмайды деген пікір айтып жатыр.
Қашбек мырза, мына адамдың таңдауы, оның ішінде киіну құқығы әлбетте құрметталуға тиісті, бірақ бұл жерде талаш мектеп жасындағы қыздар үшін шығып жатқанына қарамастан, олардың пікірімен ешкім есептеспей жатқандай сезілбейді. Мына баланың діни таңдауы, оның ақылы жетіліп, тегі бұны айырып таныған уақытқа шейін қалдырылса, емнеге ол болсын?
Баланың құқығы бұл жерде мүлде ескерілмей жатыр. Ол мәселені көтеріп жүргенде ешқандай бір азаматтық белсенді жоқ, болмаса атана немесе қоғамдық ұйымды әзірге біз көріп отырған жоқпыз. Ал ата-аналар өздерінің ой, ағида, пікірлерін балаларына жаңағы байлап таңып, жаңағы орамалмен жүруге мәжбүрлеп, енді соған жаңағы балаларын, қыздарын көндіріп, сол өздерін жолымен жүруге мәжбүрлеп келе жатыр. Бірақ енді олардың өз құқығы, олардың таңдауы деген мәселе әзірге талқыланбаған. Яғни бұл жерде балалар құқығы аяқ асты болып жатқандығын көреміз.
Куанычбек мырза, рахмат. Біз менен чогуу калат туруңуз. Алматы, эми Кыргызстанга, Бишкекке келсек, Мамедбек мырза, мына кеминде 10 жылдан бери Кыргызстандын дагы түрдүү аймактарында биринекин ата-энелер хиджапчан кыздарды мектепке киргизбей жатышат деп маал-маал даттанып келишет. Казакстандагыдай масштабтуу мектепке киргизбей коюу көрүнүшү жок. Бирок маселе коңшулардагыдай эле улуттуубу же жакынкы келечекте ошондой болушу мүмкүнбү?
Биздин азыркы учурдагы Кыргызстандагы бул жоолукка тиешелүү маселе абал. Мурдага караганда көп өзгөрдү да. Билим берүү министрлиги ар бир мектепке ошондой бир баягы мектептин уставына ылайык жергиликтүү ошо ата-энелер комитетинин жана мектеп жетекчилигинин чечими менен бул нерсе кабалансын деп койду да. Мисалы, түштүк аймактарда бизде жоолук салынуу баягы барган окуучулардын 90% жоолук салынган мектептер райондор бар да.
Ооба.
Ал мезгилде ал тарапта илгертен бери эле көйгөй болгон эмес. Көйгөй кандай көйгөй? Бул чоң шаарлардын айланасындагы чоң шаарлардагы мектептерде болуп атат да. Себеби бизде азыркы учурда чоң шаарларга да көчүп келип атпайбы аймактарданчы? Ошондуктан бул маселе ички миграция. Бул жерде ушундай бир маселелер болгон, бирок азыркы учурда бир буга окшогон көйгөйлөрдүн саны аябагандай азайды. Бизде бул динчилдешүүгө, исламдашууга байланыштуу бир нерсе жана мамлекеттин Казакстан менен салыштырып карай турган болсок, мамлекеттин светтик мамлекет түшүнүгүнөн да көз каранды. Казакстанда катуу бир светтүүлүк, катуу бир светтүүлүктү карманышат, ал эми бизде Кыргызстанда светтүүлүк боюнча да көз карашта айырмачылык бар да эки мамлекетте.
Манатек мырза, мынакей сиздин 3 жыл мурда Азатка жазган макалаңызды таап алдым да, андан бир маани түшүндүм да, ошону окуй кетсем. Буга чейин жоолукчан кыздар мектепке киргизилбей жатканда мамлекеттин үн чыгарбаганы бейтараптык эмес, тескерисинче бир тараптык армануу. Светтик мамлекет түшүнүгүн жоолугу жок мектеп катары чечмелеген же жоолукту исламдашуу коркунучу катары кабылдаган көз карашты мамлекеттин колдоп жатышы маселени чечүүдөн бизди ого бетер алыстатат. Исламдашуу кээде радикалдашуу менен коштолуп жаткандыгына биз дагы кошулабыз. Бирок бул маселе жоолукка тыюу салуу менен чечиле турган маселе эмес деген экенсиз да. Мамлекеттин саясаты ошондон бери өзгөрдүбү? Жоолук же хиджаб талашын чечүүнүн эффективдүү жолун таба алдыкпы?
Мамлекет азыркы учурда мамлекеттин саясаты ал мезгилден бери өзгөрдү, кыйла жумшады десек болот да. Бирок бул мамлекеттин светтик мамлекет кандай болуш керек, же болбосо бийликтин светтик мамлекет кандай болуш керек деген суроого дагы эле даана жооп бергендигине менин көзүм жетпей турат. Себеби жалгыз жоолук маселесинен сырткары көптөгөн маселелер бар да. Мисалы үчүн шайлоодогу молдолордун, имамдардын аралашуусу, жанагы жума намазга узатуусу, көп маселелер бар. Бул маселе эмнени көрсөтөт? Булар биздин бийликтин дагы эле кандай светтик мамлекет каалайбыз деген суроого так даана жооп албагандыгын көрсөтөт да. Казакстан менен бизди салыштырып карай турган болсок, Казакстанда мамлекет күчтүү, каражаты бар, миллиондогон долларларды бул тармакка бөлүп атат жана өзү каалагандай бир коомду түптөгөнгө аракет кылып атат да. Бир чеги бар, рамкасы бар коомдучу. Ал эми бизде Кыргызстанда мындай бир аракет жок. Мамлекет коомду бир өзү каалагандай дизайн деп коет го орусчасы, дизайн кыла тургандай бир акыбалда эмес азыркы учурда. Чындыгында көп нерсени карап, көзөмөлдөп, мындай байкап отурат да.
Кайра Алматыга кезекти берсек, Кубанычбек мырза, мына Казакстанда бийлик деструктивдүү күчтөргө каршы деген жүйө менен кийим, сакал жана башка атрибуттарга, диний иш чараларга балдардын катышуусу боюнча чектөөлөрдү сунуштап жатат. Алдыдагы 4 жылда диний экстремизмге каршы күрөшөбүз деп 300 миллиардка жакын теңге бөлмө болууда. Жергиликтүү талдоочулар эмне дешет? Алардын оюнча ушул аракеттер маселени эффективдүү чечеби?
Арине, бул маселенин көтөрүлгөнү көп болгон жок. Энди бул заң жобосу ал да парламентте талкыланатын болады, ал да коом ортосунда талкыланатын түрү бар. Дегенмен дал азыркы жагдайда энди коом буну бир мыскыл менен, бир кекеси менен кабылдаган сыякты, ягъни бир сол эффективдүү, тиймдүү түрдө маселени чечеди дегенге күлө карап отурганын байкап отурмуз азыркы жагдайда. Казыркы мына заң менен реттейбиз деген мына сакал маселеси деструктивдүү деп аталатын агымдарга катышты маселе тууралуу энди сарапчылардын айткандарынан байкаганыбыз жалпы осу коомго кауп төндүрөдү, немесе ушундай жанагы бийлик айтып отургандай деструктивдүү деген агымдарды осылай шектеп, кайта алардын мынау жасырын жумуш иштөөнө, асыртын жанагы өздөрүнүн диний жоралгыларын орундоуна себеп болуу мүмкүн. Ягъни алардын жанагы сакал мурту немесе кийим кечеги ашык, негурум жана эркин жүрсө, согурлум кимдин ким экенин билинген болар эди. Ал бирок жанагындай бийлик шектейт болгон болсо, онда бул маселеде бираз жанагы белгисиз жагдайлар орун алуу мүмкүн ал. Ишинин жанагы өздөрүнүн алган багытынан кайтпоо абдан мүмкүн. Ягъни бул аса бир жаксы үрдүс эмес деген пикирлер айтылып жатат.
Талкуубузга Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы бюро башчысы Куанычбек Кары жана дин социологиясынын доктору Маметбек Мырзабаев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Казакстандагы, Кыргызстандагы укуктук светтик мамлекет талаштуу бул маселе адам укугун бузбай, коомго жик салбай негизги баалуулуктарды кармануу менен чечилет деп үмүттөнөлү. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Муну сиз Азаттыктын azattik.org сайтынан, ошондой эле биздин YouTube, Facebook-тагы барактарыбыздан көрсөңүз, пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Сиздин жана биздин үйдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Жогорудагы берүүнү жана Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биз менен чогуу боло бериңиз.